Бүген Россияда Ватан геройлары көне билгеләп үтелә. Әлеге бәйрәм белән Идел буе федераль округында яшәүчеләренә Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлады. Анда мондый юллар бар. Бу көн илебездә 2007 елдан бирле билгеләп үтелә торган истәлекле дата. Без халыкка хезмәт итү, үз җиреңә якыннарыңа мәхәббәт, ышаныч, батырлык һәм фидакарьлек үрнәге булган кешеләрне искә алабыз. Һәм хөрмәтлибез. Геройларның батырлыклары һәм исемнәре мәңгегә Россия тарихына язылган. Алар безнең һәр кайсыбыз өчен ватанга хезмәт итү, балаларыбызны тәрбияләү һәм үстерү үрнәге. Ватан геройлары ул Россия кеше. Кемдер бик ватан сугышы фронтларында, кемдер җинаятьчелеккә һәм террорга каршы көрәштә катнашып, кемдер бик ачышлар ясап, катлаулы сынаулар үткәреп, масштаблы проектларны тормышка ашырып, герой исеменә лаек булган. Бу кешеләрнең барысында ватанга мәхәббәт һәм аның алдында бурычлы булу хисе берләштерә. Һәр герой турында хәтер ул безне алга этерүче, рухландыручы һәм бездә горурлык хисе булдыручы көч. Сүз дә юк, бу төрле буыннар хәтеридә. Балаларыбыз һәм оныкларыбыз безнең кебек үк аны саклап, киләсе буыннарга алга таба да тапшырачаклар. Безгә барыбызга да бердәм халык булып калу, бер-беребезгә ярдәм итү һәм уртак файдага эшләү бик мөһим, диелә Игорь Комаровның котлавында. Ватан геройлары көне уңайыннан Татарстан президенты Рөстәм Миннехановның республика халкына юллаган мөрәҗәгатендә булай диелгән. Советлар Союзы геройлары, Россия Федерациясе геройлары, социалистик хезмәт геройлары һәм Россия Федерациясе хезмәт геройлары, Изге Георгий ордены һәм Дан ордены кавалерлары безнең өчен батырлык һәм кыюлык, үз-үзеңне аямыйча туган илгә хезмәт итү үрнәге булып тора. Алар арасында Муса Җәлил һәм Газинур Гафиятуллин, Петр Гаврилов һәм Михаил Дзевитаевның, Мәгубә Сыртланова һәм Газиз Захитовның, Борис Кузнецов һәм Әхтәм Сабировның, Илдус Мостюков һәм Николай Фроловның, Минтимир Шаймиев һәм Газинур Хайруллинның, шулай ук башка бик күп мәшһүр ватандашларыбызның исемен зур горурлык белән атыйбыз. Бу олуг шәхесләрнең тормышы, игелекле эшләре балаларда һәм яшьләрдә, Татарстанда яшәүче һәркемдә гражданлык һәм ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү өчен бәрәкәтле җирлек булып тора. Ватан геройлары турында якты истәлекләрне кадерләп саклау, исемнәрен һәр чак игътибар үзәгендә тоту безнең буынның өстенлекле тарихи максаты, варислар алдындагы олы бурычы. Ватан геройларына һәм барлык татарстанлыларга нык сәламәтлек, бәхет, тынычлык һәм иминлек телим диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгатендә. Бүген Казанның Җиңү паркындагы Мәңгелек ут янында Ватан геройлары көненә багышланган чара булды. Веноклар һәм чәчәкләр салу тантанасында яшьләр берләшмәләре активистлары, студентлар һәм хакимият органнары вәкилләре геройларга хөрмәт күрсәтте. Бу көн безнең ил өчен бик мөһим, яңа бәйрәм булуга да карамастан, аны элеккеге Советлар Союзының күп кенә республикаларында билгеләп үтәләр дип уйлыйм. Быел без аны 14-нче тапкыр каршылыйбыз һәм Татарстан бу датыга бик зур игътибар бирә дип ассызыклады чарада катнашкан Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Аның сүзләренчә, Ватан геройлары көне җәмгыять өчен елдан-ел әһәмиятлерәк була бара. Яш буын татарстанлыларны үзенә күбрәк җәлеп итә. Иң мөһиме, герой исемен алган кешеләрнең тормышын, сугышчан һәм хезмәт казанышларын хәтердә саклап калу, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Аннары Казан ратушасында Ватан геройлары көненә багышланган тантана булды. Республикабызда инвалидлар декадасына багышланган чаралар уза. 10 көнлек уңайыннан Казанның 78-нче санлы лицейында мөмкинлекләре шикле балалар катнашында концерт оештырылды. Теманы хәбәрчебез Рүзәл Шарипов дәвам иттерә.
Казанның 78-нче санлы лицейе инклюзив белем бирүнең ресурс үзәге булып санала. Ул Идел буе районы балалар музыка мәктәбе, мөмкинлекләре шикле балалар өчен Солнечный дигән тернәкләндерү үзәге белән хезмәттәшлек итү нәтиҗәсендә эш алып бара. Оешмаларның мондый хезмәттәшлеге шактый уңай нәтиҗә бирә. Уку йорты ел саен инвалидлар декадасына багышланган чаралар үткәрә. Алар турында тулырак 78-нче лицейның тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Рамил Бәдретдинов.
мастер-класслар уздырабыз, яңа елға әзірленәбез, спорт бойынша шаралар уздырабыз. Біздің балалар бик универ қызықсынып боча ойынын түрлі спорт шараларында қатнаша бар. Яхшы 150-лер, 20-ге якын бала түрлі класслардан Ақбарыс командасында, то есть хоккейде қатнаша бар. Аларның сборныйға кіреді, біздің Россия сборныйына түрлі шәһәрләргә жүзүләр қатнаша бар. Йөзү бойынша инде түрлі орындар алалар. Бар шахматистлар араларында. Шушы декадаға килгәндә күндә түрлі шаралар уздырыла инде. Бер класста, мәсәлән, октябрьда берничә классны чакырып концерт уздырабыз. А башкасында уже шул вакытта, мәсәлән, профориентация дигән әйтергә була.
Казанның 78-нче лицейында инвалид балалар үсеше өчен уңайлы шартлар тудырылган. Мондый эшчәнлек балаларга үз күнекмәләрен камилләштерергә ярдәм итә. Алдагы елларда мөмкинлекләр тагын да киңәячәк дип искәртте Рамил Бәдретдинов.
Күбрәк гарип балаларның һәм инвалидларның проблемаларын күрергә, белергә, аларга булышырга мөмкин. Менә әле соңгы елларда гына бит инклюзив дигән нәрсә барга килде. Рәхмәт безнең правительствога, хөрмәтләрдә, һәр организацияларда бар шундый доступны среда программасы. Безнең директор Урманчы Башбек Усмановны, аның тырышлыгы буенча, без хай көтәбез реконструкция мәктәпне. Ол бинада инде булачак бөтен удобствалар бар, чөнки монда урын бик җитәтмәй. Әгәр дә шундый условия булса, безнең балаларның достижения таңда күбрәк булыр иде.
Инвалидлар декадасы сәламәтлеге начар булган, ярдәмгә мохтаҗ кешеләрнең проблемаларына игътибар итү вакыты. Моны онытмасак һәм игелекләр эшләргә ашыксак иде дип билгеләп үтте Рамил Бәдретдинов.
Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 10 декабрь җомга көнне аязучан болытлы һава урыны белән куар. Җил көньяк-көнчыгыштан төньякка үзгәрүчән талгын. Һава температурасы төнлә һәм көндез 2-8 градус салкын булачак. Юлларда бозлавык саклана.